Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. To jsou zhruba 2 cm na výšku, kilogram na váhu a necelých 15 minut času denně. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu snad zábavné a zajímavé povídky z fleku. Když mému podcastu budete věnovat 15 minut denně, neměl by vám utéct ani jeden díl. Můj dnešní host o mně před mnoha a mnoha lety začal říkat, že jsem takovou Halinou Pavlovskou českého internetu. Nemyslel to úplně jako poklonu. A tak úplně komplimentem nebyl ani můj protiúder, totiž když jsem ho já označil za Brouka Pytlíka českého internetu. Odhalení z postav českého pohádkového hmyzu, které slavně stvořil Ondřej Sekora, jsem měl rád na nejvýš tak Berušku a Cvrčka. Ferdu ani Pytlíka moc ne, ale to už je dávno. Dnes si s mým hostem Josefem Šlerkou říkáme křestními jmény a máme se rádi. Nebo aspoň myslím. V minulosti byl novinářem, pak pracoval jako manažer ve vývojářské firmě, známým mužem českého internetu se stal jako vyučující nových médií na filozofické fakultě. Dnes, jak sám říká, má na starosti nezávislá média, co by ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Jak on sám definuje nezávislost médií, která česká či světová média ji splňují? Jaká média si oblíbil, co by čtenář a konzument? A co si myslí, že o kvalitě žurnalistiky prozradila krize způsobená pandemií koronaviru? Co kritizuje na zpravodajství České televize a proč dává přednost Českému rozhlasu? To jsou některé z otázek, které jsem mu položil. Ale bavili jsme se nejen o médiích. Co prozradila krize o tom, jaký vztah máme k datům a jak s nimi umíme pracovat? Proč Josef Šlerka tvrdí, že obstály elity a obstál lid, ale zásadně a na všech frontách zklamal stát? A kdy si dá své oblíbené tuplované pivo na zahrádce v Bavorsku? To byly další otázky, které jsem mu položil. Partnerem podcastu 1% je společnost O2.cz. Tím nejdůležitějším jste vy, posluchači. Kvůli vám ho dělám, natáčím a stříhám. A od vás chci vlastně jen jediné. Abyste ho poslouchali a byli spokojení. Když mě pak odměníte 5 hvězdičkami, bude to bonus, ale není to povinné. Milí posluchači, uvelepte se u svých webových či jiných přijímačů a přeju vám klidný a spokojený poslech. Mým hostem byl Josef Šlerka. Kde jsi?
Hele, sedím v kanceláři na Ovocném trhu. Sedím tady sám. A pracuji odsud z kanceláře.
Ovocný trh je krásná adresa. Je to tvoje kancelář ředitele nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku?
Hele jo, sedím v kanceláři našeho fondu. My sídlíme v paláci Kolovrat, který nám poskytl vlastně prostor, který je krásný a nám vyhovuje. Srandovní je, že i kdyby si mě zastihl ve škole, tak by ta adresa nebyla zase o moc dál. Nás teďka čerstvě přestěhovali na Příkopy. Takže bych měl asi zhruba stejný výhled z okna, jenom o několik pater vejš.
Takže seš jeden z těch šťastlivců, který nejenže není bez práce, ale ty máš 2 práce minimálně a ještě obě sídlí na krásné adrese. Čímž se dostávám k další otázce. Pepo, čím se dneska živíš?
Ale primárně se živím tím, že se starám o nezávislý média v Čechách, což zní jako strašně, strašně honosně. Ve skutečnosti je to vlastně spousta drobné práce. To je jedna část té věci, co dělám jako ředitel nadačního fondu. A zůstal jsem dál šéfem studia nových médií na filozofické fakultě, kde už jsem v Jářku 12-14 let, takže pořád kombinuju tu akademickou část s částí, dejme tomu, skoro biznesu.
A když se tě zeptám na to, jakým způsobem tyhle ty 2 důležité věci ve svém čase dělíš, je to, já nevím, půl na půl asi ne, já bych si tipnul, že to bude třeba 70-30, ale je to můj odhad člověka, který o tom neví vůbec nic.
ten odhad je zhruba správný. Ty procentuální rozdíly, no ty to poměření těma procentama, to je taková naše mánie, že chceme mít všechno na procenta. Já jsem měl vždycky kliku, že se mi dařilo kombinovat tu akademickou práci s tou, která mě živila. Jo? Už v době, kdy jsem dělal Social Bakers, vlastně i předtím v Ataxu, kde jsem dělal šéfa vývoje, tak jsem vždycky měl to štěstí, že to, co jsem dělal v práci, bylo do značné míry použitelné v tom akademickém prostředí a obráceně. A tady to vlastně platí taky. Jo? Já musím vlastně projít v tom fondu spoustu věcí, kterými pomáhají se udržet v té znalostní kondici v tom akademickém prostředí. A obráceně tím, že jsem akademik, tak mám možná trošku větší odstup k takovým těm každodenním strastem ty české žurnalistiky a umožňuje mi to se v tom líp vlastně pohybovat.
Procenta jsou zajímavá, ale u toho, když se ptám někoho, kolik času věnuješ věcem, který děláš a který pravděpodobně má, pokud máš to štěstí, máš i v životě rád, tak ta otázka může mít dvě konkrétní podoby. Tam může být, kolik času věnuješ těm pracím, to znamená 70-30 může znamenat, že když to velmi zjednoduším, plus minus 7 dní z 10 pracuješ jako ředitel fondu a 3 dní seš akademik, samozřejmě ono to je nějak rozptýlený mezi sebou, ale dejme tomu. Ale otázka může i znít, jaká je struktura příjmu z těch prací. A tam to je často jiný. Například já teďko hodně se věnuju podcastům a podcasty mi nepřinášejí vůbec nic. Dělám je vlastně zadarmo a kdyby se mě někdo zeptal, kolik času jsem v posledních 2 měsících věnoval podcastům, tak řeknu určitě 20-30% a přitom těch 20-30% nepřineslo mým příjmům ani nic. Takže když se zeptám těch 70-30, to bylo čistě časový odhadnutí nebo je to věc i, jak řekněme, čím se živíš?
Kdybys měl kameru teďka, tak mě vidíš, jak se strašně směju, jo. Protože samozřejmě to, co mě živí, je práce v tom nadačním fondu. Stejně jako mě živí, živilo předtím prostě Social Bakers a předtím Ataxo. Já jsem fyzicky v kanceláři a skutečně jako fyzicky je to tak, že mám 80% úvazek na nadačním fondu a 20% jsem vlastně jakoby v tom akademickém, když bychom brali ten 8-hodinový den jako ten 100%. Čili to je takhle, ale smál jsem se hlavně proto, že pokud má někdo představu, že se jde nějak solidně živit působením v univerzitním prostředí, obzvlášť v Čechách, obzvlášť v Praze, protože ještě zase jiná situace je v regionech, a obzvlášť na filozofické fakultě, tak je velmi naivní. Jo. A mě by to vlastně asi ani nebavilo, jo. Být jako čistě akademik, protože ono to nevypadá, ale ono to akademické prostředí univerzitní je svým způsobem hodně podobný korporátnímu prostředí. Jo, my máme pocit, že ty univerzity jsou něco víc, ale oni jsou dneska spíš jako korporace, které mají svoji strukturu, svoji hierarchii, svoje války, ale taky svoji jako uzavřenost a do značné míry jako takovou jako unilou pomalost v tom, co dělají. Takže já se obávám, že kdybych měl být jenom akademik, tak mě to asi zabije a nevydržel bych to.
Mě to úplně nemusí povídat, já jsem strávil v akademické sféře podobně jako ty jednou nohou nebo částí nohy skoro 12 let. Pro mě už je to uzavřená kapitola, nicméně byl jsem určitě víc než 10 let na částečný úvazek na katedře žurnalistiky a asi bych to potvrdil, stejně jako bych potvrdil to, že to je věc, kterou by člověk dělal zadarmo, protože je to něco, pro co člověk musí mít v tu chvíli nadšení a z čeho musí mít radost a to je asi důvod, proč to lidi jako my děláme. Na druhou stranu asi se lze i v akademické sféře uživit. Já jsem si všiml, že ty jsi si nedávno udělal doktorát, čemuž ti gratuluju, na starý kolena je to krásný úspěch, ale kdyby si byl ještě rychlejší a pilnější, tak jsi mohl být třeba profesor už ve svém věku, jsou 45. profesoři a takový lítající profesor se v době, kdy mnoho pracovišť akademických schání lidi s vysokou hodností a ty jsi přirovnával akademickou sféru k korporátu, já bych řekl, že tam je určitý srovnání třeba s armádou nebo s těma organizacemi, kde jsou hodnosti. A když jsi profesor, to je něco jako kdybys byl generál a myslím si, že profesor, který je trochu šikovnej, se dokáže velice dobře uživit dneska v České republice.
Hele, já vím, co říkáš, ale zkusím to ještě trošku rozbít, jo, jestli můžu. Je tak, jako, ať dostojím svým oblíbenému sloganu, je to složitější, jo. Hele, první věc je ta pedagogická činnost. Pedagogická činnost je fajn a pedagogickou činnost já mám vlastně na té univerzitě nejradši. Jo. Jiná věc je ale ta, že vlastně stoupá ta role výzkumu a Dneska ty výzkumy i v těch humanitních vědách jsou vlastně poměrně silně nároční jako na čas. To není takový, jako že se to dá dělat, takže si člověk jako sedne a řekne, tak to pak dneska napíšu za esej. A to, že já jsem si třeba dělal doktorát, tak to bylo hlavně proto, že už jsem měl nůž na krku, že kdybych ho neudělal, tak bych měl jako velký problémy právě z pohledu těch vnitřních předpisů toho univerzitního prostředí. No a do toho všeho doktorát je poslední vlastně stupeň jako vzdělávací. Jo. Ale ty docentury a profesury, to je úplně jiná hra. Jo. My máme v Čechách bohužel vázaný profesorský a docentský řízení na jaksi vědecké rady a nikoliv na nějaké funkční zařazení v práci. Jo. Takže vlastně skupina profesorů a docentů rozhoduje o tom, jestli budeš profesorem a docentem, ale zároveň vlastně ta skupina profesorů a docentů, tak jejich cena na trhu je daná tím, že profesorů a docentů je jako málo, protože je potřebuješ k tomu, abys ty obory jako akreditoval. Jo. Mně tohle přijde malinko zvrhlý. Když se podívám třeba do sousedního Německa, tak mám pocit, že to navázání těch titulů profesorských a docentských jako na to funkční zařazení, na ty místa na těch univerzitách by bylo daleko lepší. Ale v tomhle ohledu je český akademický rybník hrozně, hrozně konzervativní.
Ty říkáš, že se v uvozovkách staráš o nezávislá média, to já budu trošičku jako protimluv, protože nezávislá média, o ty by se neměl nikdo starat, aby se měla starat sama o sebe, že jsou nezávislá, ale to je samozřejmě takový žertík z mojí strany. To sousloví nezávislá média je skutečně věcným pojmenováním nějakého typu médií v Česku, anebo je to takový to slovo, který by mohlo platit pro každý správný médium, že je nezávislý. Jakou roli má to slovo nezávislý v názvu fondu?
Hele, když se na to podíváš historicky, tak ten fond vznikal jako do určitý míry reakce na ten okamžik, když Andrej Babiš převzal vlastně část titulů v České republice. A tehdy došlo k obrovskému pohybu na tom trhu, vznikla celá řada menších titulů, Reportér, Neovlivní, Hlídací pes, který jako doplnili už v té době existující jiný nezávislý tituly. Deník Referendum, ten je tady více jak 10 let, ku příkladu. A tehdy vlastně jako skupina biznismenů dospěla k závěru, že vlastně to, co můžou udělat, je založit jako fond, který bude sbírat peníze, který bude dávat na hlavně investigativní a dejme tomu analytickou novinařinu, která je vlastně nejvíc náročná na čas a peníze. Ty to znáš velmi dobře, protože jsi z mediálního prostředí, takže víš, že prostě je investigativa je něco jiného, než prostě denní zpravodajství. Jo? Všechno má svoje, všechno je nějak těžký. A ta investigativa jako může trvat dlouho, nemusí vůbec nic přinést a podobně. No a k tomu vlastně vznikl ten fond v té první intenci. To znamená podpořit ty projekty a v těch oblastech hlavně, které se týkají té samotné investigativy. Jo.
Ty jsi říkal, že vznikl zhruba v době, kdy Andrej Babiš se
přesunul na média. Reakce na to, on vznikl později.
Ta reakce trvala možná 5 let. Andrej Babiš, co já vím, jeho slavný tweet Zítra asi něco koupím, je podle mě tak z roku 2012-2013, teďko jenom mluvím v paměti, a nadační fond vznikl z 2017.
Hele, 2016 asi mě pomíním.
Jak definuješ nezávislý médium?
Hele, z pohledu fondu my chceme podporovat média, které mimo jiné nejsou ve vlastnictví jako lidí, kteří mají široký podnikatelský záměr. Nejsou zabezpečený jaksi zezadu s silným podnikatelem. Jo. V Čechách máš buď to podnikatele, kteří podnikají v tom mediálním biznesu, už jich jako velmi málo, nebo podnikají v jednom specifickém biznesu, já nevím, můžeme se podívat na Seznam zprávy. A pak máš prostě investiční skupiny a podnikatele, kteří podnikají napříč tím trhem. Jo. Penta, Křetinský, Andrej Babiš.
Technicky zpřesňující dotaz, Ivo Lukačovič a Seznam. Je to nezávislý médium nebo není?
Hele, je to médium, který my bychom žádným grantem nepodpořili, protože si myslíme, že ho primárně od nás nepotřebuje. Já si myslím, že v případě Ivo Lukačoviče je potenciální konflikt zájmů relativně nízký. Jo? Když bychom se bavili o tom, že potenciální konflikt zájmů je, když majitel, vlastník nebo konečný příjemce výhod nebo podobné věci je politicky exponovanou osobou, tak pak jeho médium je potenciálně v konfliktu zájmu. Když majitel toho média nebo ty firmy mají obrovský objem obchodu se státem, no tak pak má jako ten majitel jako zájem ovlivňovat jako chod toho státu, za potenciální konflikt tam je. když majitel jako pracuje a podniká v oblastech, které jsou striktně regulované státem, jako třeba energetika.
Rozumím tomu konfliktu zájmu a tomu, že nechcete podporovat média, kde médium je jenom nějakou součástí velkého portfolia a můžeme jakoby rozporovat to nebo říkat, že to médium může sloužit k jiným zájmům, než k tomu, aby informovalo lidi. Kdybych teoreticky udělal možnost, že by v Česku vycházeli New York Times, tak New York Times byste podpořili nebo nepodpořili?
Hele, já bych se musel nejdřív prostudovat vlastnickou strukturu New York Times, jo? Protože jako nebudu tvrdit, že vím, vím přesně, kdo je vlastní. Jo? Čili pro mě by byla klíčová otázka v prvním kole ta vlastnická struktura. Jo? Je to strašně jako jednoduchý. Jo? Každý ten princip má nějaký, jak se říká, prototypický jádro. Takže asi evidentní, že média Křetinskýho nebo Andreje Babiše bychom nepodpořili.
Tomu rozumí každý, ale já nevím, Jaromír Soukup, než prodal médiu teďko Číňanům definitivně, je nezávislý nebo není?
A Jaromír Soukup je ale politicky exponovaná osoba, když založil politickou stranu a volásil kandidaturu, tečka.
Ale tak se tím ještě založil.
To už mi tam dáváš tolik kdyby, že ten příklad ztrácí bryzanci. Jako...
V principu by každý médium měl být nezávislý a každý to o sobě tvrdí. I Washington Post, který by rozhodně vaši podporu nezískal, protože ho 100% vlastní nejbohatší člověk světa, tak určitě si pyšně o sobě tvrdí, že je nezávislé médium, protože má ve svém principu fungování nezávislost na vydavateli. A možná to tak opravdu je. To znamená, já se jenom snažím najít, nakolik vy to slovo berete jako něco, co je, řekněme, devizou každého slušného média a jste vlastně nadačním fondem pro slušného média a nakolik to berete jakoby prakticky a věcně, tak jak ty to říkáš. Že se podíváte na vydavatelskou strukturu a řeknete, tak tohle to ne, tenhle ten člověk vlastní firmu Amazon, která dneska řídí skoro všechno v Americe, těm nedáme nic. Proto jsem se ptal.
Hele, já jsem jako příznivce jako toho situacionismu, to znamená opravdu znovu a znovu se podívat, jestli to jako splňuje nebo nesplňuje ty kritéria. Jo. Ten obecný rámec je daný a pak je to individuální prostě přístup. My jsme za tu dobu prostě dali peníze ideologicky vzato zprava doleva od hora dolů, ale vždycky ty kritéria, které se týkaly toho, OK, a jak je to teda financovaný, z čeho to má přístup. Jo? Já jsem za tu dobu, co jsem tady, tak jsem potkal spoustu médií, který většinou člověk ani jako nemá šanci potkat, protože opouští jeho bublinu. A vlastně na tom trhu je strašně moc business modelů, který fungují. Znám média, nebudu jmenovat, to ti říkám dopředu, ale kdy prostě jako majitel toho média zároveň vlastní PR agenturu, tak jako to asi není úplně dobrý. Jo? A znám média, který vlastně žijou z toho, že si předplácejí četku, tu četku jinak otitulkujou a dávají a tlačí to na web. A 90% jejich obsahu je prostě jenom přežvatlaná ČTK. V těch Čechách je ta pluralita na tom trhu mediálním hrozně velká. My většinou vidíme jako jenom ty svoje jako úseky. Jo. A proto my se snažíme kombinovat jako tu nezávislost toho média, to, aby dělala nějakou investigativní a analytickou práci, jo, to znamená, snažíme se, nebo preferujeme tenhle ten typ žánru. A zároveň vlastně se snažíme permanentně diskutovat a popularizovat jako témata prostě novinářských standardů, který se mají dodržovat. Jo. A nějak doufáme, že tohle to může přispět jako celému tomu trhu.
Asi bych to našel v nějaký výroční zprávě, takže se omlouvám za svoji lenost, ale zdá se mi jednodušší se tě zeptat, kolik peněz vy tak zhruba za rok rozdělíte a řekni, vymenuj právě, když seš příznivcem toho situacionismu, která média například dostali nějakou významnější podporu od vás.
Hele, ve výročních zprávách na webu jsou pak přesný rozpady těch jednotlivých projektů, my to všechno zveřejňujeme. Rozdělíme na těch projektech a nějaký vlastní projektový činnosti a teď prosím pěkně bych se musel koukat na web, ale zhruba 7-8 milionů ročně. A typicky prostě mezi naše grantisty patří za ty poslední roky od A2 Alarmu, tam jmenujeme ten projekt Hrdinové nové práce od Saši Úloví třeba, přes Deník referendum až po Forum 24 a Echo 24. Jo. Mezi asi významný grantisty určitě patří Hlídací pes, patří tam Reportér. Zároveň poměrně významné částky za poslední roky získala třeba Investigace.cz Pavly Holcový, ale stejně tak jsme dali peníze na projekty Romej nebo Sedmý generace. Jo. Čili opravdu ten rozptyl je velký, protože, a to je jako dobrý říct, protože vlastně jakoby ta ideologická pozice toho fondu je, že to je fond, který se domnívá, že podporou jako diverzity v tom mediálním prostoru, politický, podporuje tu liberální demokracii. Ten fond je hodnotově zakotvený v tom liberálním prostředí, takže se a snaží se jakoby nenechat se vtáhnout při tom rozhodování do těch ideologických tenat, to znamená, tohle je moc doprava, tohle je moc doleva a snaží se spíš jako opírat se o názory expertů, jestli jako jsou schopní ty lidi dát dobrou práci. A myslím si, že u příkladu ten projekt Hrdinové kapitalistické práce Saši Ulový byl ukázkou jako naprosto skvělý práce.
Kdybych teďko se třeba chtěl přihlásit svůj podcast, a dobře se známe, takže budu mít ohromnou protekci u tebe a téměř jistě dostanu spousty peněz. Jak fungujete? Můžu kdykoliv jakoby žádat podporu, anebo máte, jakoby vyhlašujete nějaký každoroční uzávěrky, termíny a tak dále?
Hele, my jsme fond, který funguje relativně krátce, ale snažíme se rychle učit vlastně z těch jednotlivých kroků, které jsme dělali. Takže v tuhle chvíli se nám stabilizoval ten proces tak, že vyhlašujeme dvě tradiční výzvy, jednu jarní a jednu podzimní. To jsou výzvy, které jsou určené primárně na investigativní a analytickou žurnalistiku, kde je to vlastně open call, do kterého pokud splníš ty pravidla, které tam jsou, tak se můžeš jako přihlásit. Jo. A tohle je jakoby takový stabilní prvek, který jedeme od začátku, zpřesňovali jsme třeba pravidla a podobně. Potom během roku máme vypsaný to, čemu říkáme, dejme tomu, rozvojový granty, to znamená něco, do čeho se můžeš přihlásit v průběhu celého roku. A jsou to granty, které jsou zaměřené na rozvoj toho média. Typicky třeba na to, aby médium, který už má placený obsah, tak aby zlepšilo svoji platební bránu. Jo? Protože u řady těch médií můžeme vidět, že jsou schopní tak nějak žít z toho, co vydělávají, ale zároveň vlastně jim chybí peníze na nějaký potenciální rozvoj, který by jim umožnil být víc nezávislý na penězích zvenku, to znamená být spíš závislý na penězích přímo od čtenářů. My si myslíme, že konec konců role fondu by byla splněná tehdy, kdyby ty nezávislý média byly schopný existovat bez toho, aniž by potřebovali jiný peníze, než přímo jako od těch čtenářů. A to znamená, to jsou tyhle ty granty. No a jinak samozřejmě může se stát, že v průběhu roku se stane něco, co nemůže počkat. Jo? To znamená, je možný se na nás obrátit i během té doby a my se na to podíváme. No a jinak vlastně to hodnocení, protože že my jsme o tom zase, má to nějakou jako minulost, dlouho jsme o tom přemýšleli, ale dneska je to v zásadě tak, že kolem fondu se sformovala nějaká expertní rada, ve které je 12 lidí, a když jsou ty grantové řízení, tak vlastně ty členové ty expertní rady, čtyři ty členové jsou požádáni o to, aby jako napsali vlastně posudky na ty projekty, které přišly. A vlastně oni sami mezi sebou se musí shodnout na tom, jaký je pořadí doporučení těch projektů. Jo? Není to tak, že by někdo někoho přehlasovával, ale vlastně musí se domluvit na tom, že si myslí, že z tohohle balíku je nejlepší jako podpořit tyhle ty. A to potom postoupí správní radě, která potom už se vlastně zabývá tím, že protože správní rada je ten, kdo uděluje peníze, tak se zabývá tím, jestli jako tam neshledává nějaký zásadní jako výtky. Tím pádem třeba správní rada už vůbec nepřichází do styku s těma grantistama, což třeba v minulosti bylo a vlastně jsme od toho upustili. Takže vlastně to, že máme my dva, by ti úplně na ten podcast nepomohlo, člověče.
Ale jo, tak víme, jak to chodí. Ty mi pomůžeš, tak bočně zajdeš za těma lidma. Nechme to být, neber mi ty iluze, já vím, že Pepo, ty mě pomůžeš a ty zas dobře víš, že já o žádný grant nepožádám. Takže je to úplně v pohodě. Uzavřeme to takhle. Řekni mi, co prozradila krize kolem boje s nákazou o médiích, o českých médiích. Řekněme mi 3-4 příklady, co jsme se dozvěděli zajímavého, co jsme nevěděli o českých médiích. My toho hodně věděli, my víme, co česká média a obecně světová média trápí, něco jsme zmínili, je to třeba vlastnická struktura, je to nedostatek obchodního modelu a tak dále a tak dále. Ale co novýho ty ses osobně dozvěděl o českých médiích za poslední 2-3 měsíce?
Hele, novýho, nevím, jestli se dá mluvit o něčem novým. Já si myslím, že ta krize zvýraznila problémy, které v těch českých médiích už jako byly před. A pro mě do značné míry je takovým neveselým, jako neveselou podívanou sledovat, jakým způsobem vlastně k té koronakrize přistupují veřejnoprávní média, respektive televize. Protože si myslím, že vlastně ona najednou poměrně bezradně jako tak jako referuje, co se jako děje. A jsme svědkama jako reportáží, teď tady stojíme před Hornbachem a koukáme se, kolik lidí přijelo. Jo. na úrovni vlastně vztahu ke státu spíš se proměňuje do role takového jako toho, kdo opakuje, co ten stát dělá. A přijde mi, že vlastně v takový ty kritický roli, že tu kritickou roli úplně během té koronakrize jako neplní. Myslím si, že ji ku příkladu i rozhlas jako plní v tuhle chvíli daleko líp. Jo. To je jedna věc, že se ukázalo, že vlastně, když dojde na skutečnou jako krizi, tak se část těch novinářů není schopná vlastně překročit ten svůj stín toho reportování o místo zprostředkování nějakého hlubšího vhledu a kontextu. Myslím si, že druhá věc, která se jako ukázala, je, že se ty média umějí poměrně jako rychle učit. Jo, když se teď už se dostám k tomu širšímu. To znamená, že od takových těch prvních reportáží, kde se to jako tak jako bagatelizovalo, pak se z toho dělalo něco jako tajemného, pak se teda jako začalo říkat, kde to kdo podělal. Tak vlastně dneska už jako vědějí, že je zapotřebí, když se reportuje o počtu potvrzených nakažených, reportovat třeba o počtu testů a o tom, jak to je. Čili je vidět, že se postupně jako zvykají. A to je docela dobrá zpráva. Co se ukázalo, že je prostě fatální problém českých médií, ale je to proto, že to vlastně vyžaduje jenom minorita těch posluchačů, to je samozřejmě zpravodajství ze zahraničí. Že? My máme jako to zpravodajství ze zahraničí prostě senzaktivní, nedostatečný a vlastně nevidím tady jako médium, který by bylo schopný ho nějak jako dlouhodobě v širším měřítku jako pokrývat. Jo? No a konec konců vlastně asi ten poslední bod, který tam je, že se ukazuje, že nemají ty média úplně nacvičený komplexní problémy. To znamená, ve chvíli, prostě, když má tiskovku Plaga o školství, tak vlastně já osobně nevidím žádný jako podpovrch jdoucí typ dotazů, který by prostě se bavili o tom, jak je to navázané na nějakou širší třeba strukturu. A to samé prostě, když jsou přijímané opatření v jiných oblastech. A myslím si, že vlastně, jak dlouhou dobu ty média jeli v tom režimu rychloobrátkového zboží, to znamená napíšeme, co se stane, zítra napíšeme, co se stane, tak najednou vlastně ztratili tu schopnost jako zpomalit a jít víc po těch jednotlivých problémech. Čili myslím si, že tyhle ty všechny problémy, které říkám, tady už byly předtím, akorát jsou teďka jako mnohem líp vidět.
Zeptám se tě zase osobně, jaký jsou tvoje oblíbené média, který média ty, když nejsi ředitelem, ale si Josefem Šlerkou, který se ráno probudí a dělá si snídaní, si otevře ať už na displeji telefonu, anebo případně si přinese z trafiky, pokud ještě kupuješ nějaký papíroviny. Jaká je tvoje mediální dieta?
Hele, tak já jako obligátně řeknu, že o českých titulech bych nerad mluvil, protože jsem ředitelem fondu a těžko z té roli vystoupit. Ale mám vlastně předplacený Financial Times a New York Times, což je moje oblíbený kombo. Mám čtu pravidelně zpravodajství z Deutsche Welle, německý jako anglicky, a v tom českém prostředí mám předplatný Hospodářských novin a deníku N, protože každý z nich mi nějakým způsobem konvenuje ten obsah, co tam je. A jinak se snažím udržovat si samozřejmě přehled o tom, co píšou naši grantisti, protože to je pro mě jako klíčová věc. Čiže tohle je asi jako moje informační jádro. Plus obligátní Hacker News, protože mě pořád zajímá, co se děje na tom okraji.
Ty jsi člověk, který má vztah k datům a kterého zajímá analýza dat, ke kterému data mluví stejně zajímavě, jak jako k jiným lidem mluví třeba příběhy. Ostatně v datech jsou často schované příběhy. Dnešní zase takzvaná koronakrize je tak trošku dobou rozkvětu dat. Akutně pociťujeme, když data chybí a voláme potom, že je potřebujeme. A když je máme, tak zase voláme potom, aby nám někdo zanalyzoval, protože zjišťujeme, jak je důležitý umět číst správně data. A ukazuje se, že možná i naše přežití, teď to řeknu trošku pateticky, závisí na tom, jak budeme rozumět datům. Jak ty to vnímáš jako člověk, pro kterého data znamenají hodně?
Nemám ambici psát knihu, jo. Mě prostě nějak jako, byť bych asi jako měl, kdybych chtěl mít docenturu. Ale jestli bych někdy chtěl napsat knihu, tak by byl to příběh o tom, jak je to s těma datama ošemetný a celý by se to odehrávalo za tý koronakrize. Protože ona ta koronakrize ukazuje strašně moc aspektů, jako který jsou s těma datama spojený. Tak jako třeba otázku toho, že data jako vlastně bez toho, aniž bychom věděli, jak byly získaný, jsou úplný nonsens. Jo, my dneska jako se snažíme porovnávat mezi sebou třeba země podle tisíců mrtvých na počet obyvatel. Ale v drtivé většině případů se vůbec nedočteš o tom, že každá z těch zemí počítá úplně jinak, co to znamená, že ten člověk umřel v souvislosti s koronavirem.
To si vzal ještě případ, kdy je nejmenší ta kontroverze. U těch mrtvých si myslím, že jsou ta data nejvíc porovnatelný, protože tam jako samozřejmě může být metodika trošičku jiná při stanovení příčiny smrti, ale ty rozdíly nejsou tak ohromně velký, jako tam, když se bavíme o množství testovaných, množství toho a tak dále a tak dále. Tak to si vzal ještě jeden z těch nejhezčích příkladů.
Jo, jo, a on je jako srozumitelný, jo? Ale s tím se spojí druhá věc. Opravdu má smysl přepočítávat počty mrtvých na počty obyvatel, protože to, co jako bezesporu víme, je, že ta úmrtnost souvisí s nějakým způsobem se stupněm urbanizace toho území. Jo. To znamená, opravdu je smysluplný přepočítávat ve Spojených státech, porovnávat Spojené státy a Českou republiku, když jako vlastně víme, že prostě obrovský průser jako na Manhattanu a v New Yorku je v té vysoké míře propojení mezi sebou těch lidí. To znamená, že najednou prostě přepočet na počet obyvatel je nonsens. Jo. A, takže to je další věc. Tyhle ty všechny jako ty samozřejmé kritéria selhávají. Ty takový, jak můžeme měřit, že něco funguje, jo? Dneska se spouští chytrá karanténa na celém území České republiky. A tak jako vlastně ta úvaha je, že pokud ta chytrá karanténa je skutečně jako funkční, tak bychom v nejbližších dnech měli zaznamenat nárůst počtu lidí, u kterých bude potvrzená ten koronavirus. Protože ta chytrá karanténa je chytrá právě v tom, že zpřesňuje ten objem těch testovaných na ty, kde ty riziko je větší. To znamená, ten paradox bude v tom, že my řekneme, chytrá karanténa funguje, protože máme víc nakažených. Jo? Což je strašně kontraintuitivní. A takhle se dá jako pokračovat až do nejrůznějších detailů. Jo? Tohle je jedna rovina. Druhá rovina ukazuje na tom, že vlastně ten stát, který vlastně se tak jako tvářil, že všechno je jako otevřený, máme tady jako jeden z nejhezčích zákonů přístupu k informacím, ku příkladu, tak vlastně naprosto jako se chová jak tajnuskářský moloch, který není schopný vlastně dávat data k dispozici. Vůbec. Jo. To znamená, zatímco všechny ostatní země už začínají publikovat, nebo ty země, se kterými já bych se rád srovnával, začínají publikovat třeba data o počtě úmrtí během března a února, tak tyhle ty data prostě jako Dušek jako nepustí z rukou. Jo. To znamená, co s tím, jo? Další celá rovina je, no tak jako přijímají se nějaký rozhodnutí o tom, co bude otevřený, a nebo nebude, ale nikde to není doplněný žádnýma datovýma podkladama o tom, kolika lidí se to týká, jaký to bude mít dopad na HDP. Jo, to znamená, tahle ta doba je neuvěřitelně zajímavá, plus teda samozřejmě akademicky neuvěřitelně zajímavá, protože já jsem měl možnost vidět a vidím zblízka lidi, kteří dělají epidemiologické modely pro CERG IDEU, což je tým asi 29 lidí z 20 akademických pracovišť napříč celou republikou. A tam najednou člověk vidí, OK, ale my nějaké věci jsme schopní modelovat. Akorát vlastně možná jsme spíš schopní modelovat to, jestli jedna policie je lepší než druhá, ale nejsme úplně schopní modelovat, kolik těch nakažených kdy bude. Ale pro nás je teďka důležitý vědět, jestli je lepší udělat tohle nebo tohle. A najednou vlastně ta míra nejistoty hraje úplně jiný rola. Jo, čili datově je tahle doba neuvěřitelně zajímavá a mimochodem teda strašlivě ukazuje, jak Čechák má pocit každý, že rozumí excelový tabulce na základě toho vydělal rozhodnutí, tak je, že kromě jako národa hokejových trenérů, fotbalových trenérů, tak už jsme i národem datových analytiků. Jo.
Co jsme se teda dozvěděli o datech a jaký je ten take-home message pro tebe z této krize o datech? Až snad vyřešíme ty dnešní akutní problémy, co budeme dělat jinak, nebo co bychom měli dělat jinak?
Co bychom měli dělat jinak? Co budeme dělat jinak, nevím, to záleží jako na Andrejovi a jeho moudrosti, no? Ale co bychom měli dělat jinak je víc důvěřovat decentralizaci, víc otevřít datové složky státu a rozhodně jako upozadnit, jako udělat ten stát na tom ohledu daleko transparentnější, než je. Jo. Myslím si, že vlastně ta doba ukazuje, že ten stát jako... Myslím si, že v dnešní době v dobrým slova smyslu obstály elity. A teď jako to myslím neutrálně v takovém tom smyslu doktoři, novináři, podnikatelé, jo, jako to, co tak tohle, to, co máme zafixovaný jako neutrální pojem elit, Tak to si myslím, že obstálo hrozně, hrozně fajn, když se podíváš na to, jakým způsobem se nejrůznější složky zapojily do toho, aby jsme zvládli tu pohromu dobře, tak ty si myslím, že obstály fajn. Znám z okolí toho z biznesu spousty podnikatelů, kteří lejou obrovský peníze vlastně do státu, dávají na nemocnice, platí různé věci. Tam si myslím, že se to povedlo. Pokud jde o to, co se nazývá takzvaně lidem, já ten termín nemám rád, tak ten se ukázal vlastně docela fajn, jako to šití roušek a podobně, prima. Jo, to, že prostě jsou lidi, kteří jako mají intenzivní potřebu jako pravidla jako nedodržovat, fajn. To, že jsou lidi, kteří mají pocit, že prostě není třeba dodržovat tak přísně, fajn. Ta masa je obrovská. Ale myslím si, že to, co jako naprosto jako zklamalo, je ten stát na všech úrovních toho státního řízení, který předvedl vlastně jenom jako úplný chaos. A od toho famózního nástupu, já si myslím, že ty první kroky byly jako výborný, tak vlastně v té praktické realizaci té každodennosti je to vlastně neuvěřitelně špatný. A myslím si, že se ukazuje, že ta potřeba, aby to jeho rozhodování bylo jako transparentní, a aby vlastně bylo to rozhodování decentralizované, aby došlo k posílení jako příklad u krajských samospráv, jo, a tak dále, že to jsou jako zásadní změny, které by měly přijít, protože se ukazuje, že to centrální řízení.
Ale to se vlastně netýká až tak moc dát a dát našou stavu datum. Ale rozumím, co chceš říct.
Pokus se zjistit si jako nějaký data, když seš v lokální samosprávě, o počtu nakažených testů a tak dále v těch jako konkrétních místech, jo. Teď jako vlastně ten stát jako v tuhle chvíli uvalil embargo na úplně všechno, jo. A ty data jsou z toho součást, jo? Protože vlastně, když jako máš rozhodnutí, které ti ovlivňuje přežití nebo nepřežití nějakého biznesu v regionu, tak ty můžeš akceptovat a musíš, protože to prostě stavnou za státní rozhodnutí, že to nějak bude. Ale rád bys věděl, jako proč. A já prostě pořád pevně doufám, že jako ministerstvo financí rozhoduje na základě nějakého datového podkladu. Tak proč ho nezveřejní, sakra?
Zeptám se tě, jaký je tvůj poučený odhad toho, jak to všecko v uvozovkách dopadne? A teď chci tvůj tip, kdy si myslíš, že přestaneme nosit roušky, kdy začnou chodit děti do školy, kdy se otevřou aspoň částečně hranice nebo úplně, kdy se podíváme třeba my dva na výlet a já nevím, já bych jel třeba do Ameriky, ty bys jel někam jinam. Jaký je harmonogram naší šťastné budoucnosti, Pepo?
Ale já samozřejmě ti řeknu, že odmítám ještě z křišťálový koule, to ty víš, tak to přeskočíme. Já ti řeknu, podle čeho se já snažím vlastně asi modelovat příští měsíce. Jo. Já si myslím, že v srpnu už na velkou kolektivní dovolenou se svýma kamarádama bez problémů pojedu po Čechách. Nejsem si úplně jistý, jestli dám návštěvu jako vánočních trhů v Bavorsku. A myslím si, že roušky s náma asi jako zůstanou nějak jako relativně dost dlouho. A to, u čeho se tak jako chvěju, jestli to dopadne nebo nedopadne, je, že každý rok na začátku července je festival Šrámkova Sobotka, kam já roky jezdím. Ale to si nejsem jistý, jestli proběhne, anebo jestli proběhne v režimu jenom pro 50 lidí. Jo. A myslím si, že v září děti do školy půjdou. Myslím si, že dříve či později si budeme muset zvyknout na to, že karanténa nebude spravedlivá. Jo? To znamená, myslím si, že dneska vlastně žijeme v pocitu, že jsme si geograficky všichni rovni. Jo? To znamená, že stejný pravidla pro Pražáky jako pro lidi jako na vesnici. Ono to tak není. K povaze prostě toho koronaviru a toho, jak se šíří, hold jako pravidla pro Pražáky budou muset být pravděpodobně přísnější než pravidla pro vesnici. A myslím si, že není politická vůle tohle říct nahlas. Jo. Myslím si, že prostě je něco jiného otevřít restauraci na vesnici a otevřít jako restauraci uprostřed jako obrovského office centra. Myslím si, že tohle to taky přijde. Ale vlastně si myslím, že od srpna už by ta situace mohla relativně až na ty roušky jako na obličeji připomínat normální situaci. Ale je to fakt věštění z křišťálový koule.
Na co se těšíš? A teďko mi říkej na to, až otevře kadeřnictví, aby si vypadal líp, než vypadáš dneska, nebo až budou děti do školy, aby ti přestali doma vřískat. Zamysli se na to, co ti v životě přináší radost a co v příštích měsících nebo rocích je něco, na co se těšíš.
Já mám úplně jako přízemní těšení se. My finalizujeme a makáme na novém projektu, to znamená, ve kterém bychom chtěli sjednotit ten náš rating médií a mediální kritiku a mapu médií do jednoho webu a začít jako pravidelně vydávat nějaké jakoby kritiky toho, jak fungují český média. Jak máš divadelní kritiku, tak aby fungovala i mediální kritika. A to je projekt, který vlastně teďka se zpomalil díky té situaci, ale který jako jde dopředu. Já pevně doufám, že prostě někdy na přelomu května června bude venku. A to je věc, která mě teďka zabírá jako obrovskou míru té intelektuální kapacity, protože ono tam je spousta pastí vedle pastí. A já se hrozně těším, až spustíme tohleto. Na to se teda těším strašně moc. Protože je to něco, jako, co prošlo s obrovským vývojem a na to se těším hodně. Tak to je jako věc, na kterou se fakt těším. A popravdě řečeno, já se vlastně dost těším na to, až jako vlezu někde do nějakého rybníku. Jo, nebo nějaký vody. Já miluju vodu. A vlastně bych jako si šel zaplavat nebo něco takového, což asi chvíli ještě nepůjde. Takže já se těším na to, až vlezu do nějaký vody. A třetí věc, popravdě řečeno, já se hrozně těším, až zase vyjedu někam třeba do Německa a sednu si tam do nějakého Biergartenu, objednám si tuplák prostě Paulánera někde v Mnichově a dám si ho tam prostě v té hospodě a na to se teda těším hrozně.
Ale jak jsi říkal před chvílí, dřív než příští rok to nebude asi.
Já si myslím, že totiž my máme v tuhle chvíli ten problém, že nemáme k dispozici žádný modely, ve kterým který by nám řekli, OK, když pojedete do ciziny, kde je takováhle míra nakažení, a když pojedete do ciziny, kde je takováhle, tak to je jako kdybyste v Čechách udělali tohleto opatření. My v tuhle chvíli zacházíme s tou pandemií podle rizikových pravidel. To znamená, rušíme všechno a přemýšlíme, co povolovat. A je dost dobře možný, že se ukáže, že daleko účinnější pro zvládání koronakrize bude Praha v karanténě a v otevřený hranice. A já se pak moc nasměju.
Předposlední dotaz. Já když jsem si před naším podcastem, když jsem potřeboval zjistit pár dat o tobě, od kdy pracuješ v fondu a tak dále, kolik ti je vlastně let, což jsem zapomněl, tak jsem si podíval na tvoje heslo Wikipedii a tam se píše, že sám sebe nazýváš broukem pytlíkem českého internetu. A já žiju v takovém domnění, a teď mě možná oprav, že my jsme spolu kdysi dělali rozhovor v rámci takových těch besed, který pořádal server Lupa.
Na Wikipedii je chyba. A celý je to tak, a já tu historku konečně řeknu celou, je, že já jsem o tobě někde pravil, že jsi Halina Pavlovská českýho internetu.
Ano, to jsem chtěl připomenout.
A Adam Javůrek ti to vykecal. A ty jsi za mnou přišel před rozhovorem, který jsme spolu dělali. Podíval ses na mě z pozice těch tří hlav vejš, než kde seš. A řekl si, vy jste o mě prej řekl, že jsem Halina Pavlovská českýho internetu. A já jsem se tak jako krčil. A pak v té besedě si říkal, vy jste takovej brouk pytlík českýho internetu. A od té doby mi to zůstalo. A na Wikipedii někde cituju nějaký rozhovor, kde jsem říkal, že jsem označovaný, nebo že mě Miloš Čermák označil za brouka pytlíka českýho internetu. A už mi to zůstalo. Takže já bych jako využil tyhle příležitosti a vyzval bych wikipedisty, ať to opraví.
Já bych byl hrozně rád, přesně. Lidi, jestli děláte Wikipedii, dodejte do hesla Josefa Šlerky, že tuhle tu přezdívku jsem mu vymyslel já, a klidně dejte i do mýho hesla, že jsem Halinou Pavlickou českého internetu a že to zase vymyslel Josef Šlerka. A jenom ti bude dáno zadost historický spravedlnost. Až se za 10 let sejdeme, to znamená v roce 2030. A bude to třeba v té zahrádce v Biergarten v Mnichově, ve slavných zahradách, tam v největším parku, a objednáme si třeba ten tuplák. A já se zeptám, Pepo, je rok 2030, ten rok, ve kterém teď žijeme, je ten svět lepší anebo horší, než když jsme spolu mluvili v roce 2020 do podcastu 1%?
Lepší.
A já jsem s tím naprosto spokojený.
Fajn. Ale já si myslím, že žijeme v nejlepším z možných světů, jak se říká. A i přes ten srap, ve kterém se teďka nacházíme, já jako vlastně věřím v budoucnost toho lidstva. Takže si myslím, že bude lepší.
Díky moc.
Já děkuji za pozvání. Měj se hezky.